В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портаков, вітаю шановні слухачі і глядачі. Тимчасово окупована територія. Що в цьому році вдалося зробити для тих людей, які живуть на цих територіях, на тих, хто був змушений їх залишити? Які прогнози щодо Донбасу і Криму на 2018 рік? У нас в студії міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш. Вітаю, пане Вадиме.
Вітаю вас.
Кабінет міністрів зараз якраз вніс зміни до порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я. Так розумію, що ці зміни якраз стосуються людей, які живуть на тимчасово непідконтрольній території, будуть змінені порядок реєстрації дітей, які народилися на цій непідконтрольній території, ну саме на території Донецької і Луганської областей. І я хотів зрозуміти сенс таких змін взагалі.
Ну, є два напрямки, які слід би пояснити. Перший – це фактично те, що там проживають громадяни України, які не мають змоги належним чином зареєструвати їхніх дітей, які є також громадянами України, оскільки народилися на українській території. Є судовий порядок, але адміністративного не було. Зв'язок між людьми, які там проживають, українцями, з рештою території України, яка ще зараз перебуває перед урядовим контролем, надзвичайно важливий. І це вписується в нашу стратегію урядову по реінтеграції. А друга складова – це правові зобов'язання України. Є дві конвенції – конвенція про права дитини і про зменшення без громадянства, і там передбачено обов'язок держави таким чином діяти. Що ми хотіли добитися? Ми хотіли добитися того, щоб такі люди, такі громадяни України, які народилися, мали зв'язок відповідний з своєю державою. Але разом з тим ми не хотіли легітимізувати ті органи влади, так звані, які там нібито існують, які видають якісь документи там і так далі. Тому запропонували модель, за якою українська комісія може встановити факт такого народження за допомогою міжнародних організацій, які повинні мати відповідний доступ на окуповані або непідконтрольні території.
Але якщо вони не мають доступу, немає можливості.
Звичайно, так? Але до цих пір вони мають туди доступ. Міжнародний комітет Червоного Хреста, Організація Об'єднаних Націй, до речі, Україна член Організації Об'єднаних Націй, тому ми самі там також присутні через ці органи. А Міжнародний комітет Червоного Хреста має з Україною угоду з державою Україна, яка надає їм особливий статус.
От хотілося запитати вас про законодавчу діяльність цього року. Весь рік йшло обговорення закону про окуповану територію. Його не ухвалили досі. Є такі сподівання, що ухвалять все ж таки на початку наступного року під час цієї сесії Верховної Ради. Як міністерство з цим законом працювало? Якщо він буде ухвалений, що він змінить у вашій діяльності і взагалі у статусі території?
По-перше, ми один раз або два рази мій заступник, наш представник був на обговоренні попереднього тексту, але той, який є зараз, не відповідає тому, з яким ми на самому початку знайомились. Я знаю, що низка експертів була залучена. Ми на самому початку не були залучені до розробки цього законопроекту. Він розроблявся, оскільки вносився президентом, його структурами, тобто адміністрацією президента і Радою нацбезпеки і оборони. Урядові структури практично не були залучені, в обмеженому часі, обмеженою мірою. Але після того, як він з'явився в Верховній Раді, ми мали можливість ознайомитись його з текстом, і ми побачили, що там в законопроекті практично міститься все те, що є в урядовому плані 8 мер, який був затверджений в січні минулого року. Тобто нічого там особливого до наших стратегій, які там були раніше, не змінювалось в попередній редакції законопроекту. Потім депутати почали додавати різні там свої пропозиції. Я їх, чесно кажучи, всі не відслідковую, тому що вони в контрадикції знаходяться одна з одною. Але для нас законопроект містить три частини, на які ми звертаємо увагу. Це безпекова і військова структура закону, тобто система управління. Вона не наша, ми цивільне міністерство. Далі, для нас політично важливим, і тут є дебати серед депутатів, чи мають там звучати Мінські угоди, чи не мають Мінські угоди. І третя частина – це безпосередньо реінтеграція людей або підтримка зв'язку з тими людьми. І отут там не так багато в тому законі. Тобто мені здається, що там недостатньо, скажімо так, політичних рішень і консенсусних рішень, які би мали би ми імплементувати як виконавчий орган. Тому з точки зору цієї, мені здається, там недостатньо в тому законі.
Ось з точки зору взагалі цієї реінтеграції проговорити. Йде час, і оцей час він сприяє якраз тому, що непідконтрольні території від'єднуються від України, інфраструктурно, з точки зору настроїв людей, з точки зору взагалі зв'язків людських, чи навпаки зараз є, якщо говорити про останній рік, тенденція до більшого такого? шляху в напрямку самоінтеграції?
Наміри Російської Федерації якраз направлені на те, щоб від'єднати по всіх зв'язках, навіть дрібніших, ту територію, щоб вони забули взагалі, що їхня держава – це Україна. І це діється по всіх напрямках. Інформаційний простір, товари, послуги. Ну, я вже не кажу про рубльову зону, про демонстрацію того, що ти фактично під'єднаний до Росії, а не до України. Але багато речей, які від'єднали нас ще більше від тих людей, які там проживають, підкреслюю, від людей. Але є один феномен, який зберігається, який підкреслюють ці міжнародники, чого вони не бачили в інших конфліктах. Велика кількість людей, які перетинають лінію зіткнення кожен день і кожен місяць, більше, ніж в інших, ну, мається на увазі по кількості, відносній навіть, більше, ніж в інших конфліктах. Тобто, процес перетину лінії зіткнення показує, що зв'язки зберігаються на цьому рівні. І наше завдання зараз – підтримувати такий зв'язок. Тобто це родичі їздять до родичів, відвідують своїх батьків, фактично виступають як провайдери соціальних послуг, як ті, хто приносить, не маєш державних органів там, то вони допомагають грошима, можливо, продуктами.
Але з іншого боку, люди ж перетинають, тому що їм треба пенсію отримати, тому що вони продукти в магазинах купують, товари.
Так, це і є зв'язок економічний, але головне, що ми, наприклад, перевожу вам один приклад, ми збільшили можливість громадянину провести більшу кількість товарів з собою для особистих потреб. Ну, можливо, хтось там для зовсім дрібного бізнесу. І тепер там з того боку почали миттєво обмежувати. Ми сказали, ну, людина може провести 75 кілограмів, ну, я ж кажу, що це мені і вам буде складно, мені здається, з собою пронести. А там відразу встановили 50, і навіть окремі групи товарів обмежили. 3 кілограми, там, наприклад, м'яса, там, або там молокопродуктів. Там. Тобто, виходить, що вони бояться, щоб людина мала навіть такий зв'язок. Навіть вона знала українську, харківську ковбасу, дніпропетровську ковбасу, а вона буде знати ростовську, там, і краснодарську, там, і так далі. Тому ми говоримо, що такий дрібний рух має залишатися, але невеликі фури, там, знаєте, як раніше йшли. Тому що там ті організовані злочинні угруповання просто їх монополізують і будуть диктувати економічно навіть і ціни на них, і наживатися на цьому. Тому ми продумано намагаємося підтримувати зв'язок. Дві вежі побудували. Звичайно, це недостатньо. Я кажу, що ми за рік зробили.
Вежі ретранслітні, ви маєте на увазі.
Так. І поставили ретранслятори. Мається на увазі не міністерство, уряд в цілому. Всі прикордонники обладнали, всі прикордонні пункти там відеокамерами, навіть натільні відеокамери є, для того, щоб знизити ризики корупційні. 800 відмов віддачі хабаря на лінії зіткнення. 800 за рік, тобто зафіксованих більше, ніж 800. Прикордонною службою намагань, отам поза чергою приїхати, було зафіксовано. Тобто уряд багато, нас же критикували за корупцію, це все менше і менше відчувається. Прикордонна служба і Служба безпеки налагоджують, щоб повага від громадян була, що не можна все там в Україні. Перший, хто тебе зустрічає, людина з зброєю, вона має вести себе чемно, по закону і так далі. Тобто багато речей такі, які нас повинні об'єднувати з тими громадянами, щоб вони відчували, і це їхня держава, не Росія. Отут їхня держава. Так, тимчасово вони там в заручниках. Але їхня держава Україна, вони можуть сюди вільно приїхати, отримати певні сервіси. І частина цих сервісів в законі є, частина.
Сьогодні група депутатів Верховної Ради від Народного фронту презентувала закон про захист української державності від проявів колабораціонізму. От ваша оцінка, в принципі, такого закону?
Я не встиг його ще прочитати, законопроект. Взагалі, я спираюсь на світовий досвід завжди, коли вивчаю якесь явище. І, чесно кажучи, я не знайшов досвіду, крім деякого досвіду, який застосовується під час ізраїльсько-палестинського конфлікту. І там, в принципі, колабораціонізм більше політичне поняття, ніж правове. Тому ми познайомимось, дамо. Але я знаю, що наш представник приймав участь в обговоренні іншого законопроекту, мені здається, депутата Лапіна. Ми там довго доводили. Але один сам законопроект не вирішить питання. Треба вирішувати питання в сукупності. Транзитна юстиція, закон про амністію, який він має бути, чи має він бути загалом. Тобто треба визначити, кого будуть карати, кого будуть милувати, мається на увазі, да, звільняти відповідальності, кого будуть притягати до відповідальності на певних умовах, а хто ні за яких умов не може розраховувати на прощення людей, суспільства і держави. Тому я думаю, що сам закон не може вирішити весь комплекс проблем, які ми будемо мати з територіями, які зараз, на жаль, не під урядовим контролем, після їх повернення.
А скажіть, от вам не здається, що для вашого міністерства, і для українського уряду, на першому плані все ж таки ситуація якраз з Донбасом, а Крим залишається такою зоною, я б сказав, із незрозумілим для нас навіть правовим статусом з точки зору його анексії. Незрозуміло, як підходити до людей, які там живуть, як до громадян України. Це все ж таки вже людей, які позбулися українського громадянства. Незрозуміло дуже багато речей. І це питання, яке потрібно вирішувати.
Однозначно і дійсно, знаєте, я би сказав, що навіть всередині органів влади існує таке переконання, що якщо ще багатьох органів влади, не політичного керівництва, кажу, навіть там на середньому рівні, багато хто говорить, знаєте, можливо, вже по Криму і нічого не вдасться. Мені, я вважаю, такі настрої панічними. Вдасться, але просто треба врахувати. До речі, це була навіть теоретична дискусія. Чи однакові дії Росії на Донбасі і в Криму, чи можна їх кваліфікувати за правовими ознаками однаково? Ні, звичайно, не можна. Там встановлена фактично така ж сама державна машина, яка є в Російській Федерації. Там велика частина військових відкрито в Російської Федерації. Там, звичайно, є режим класичної окупації, я би так сказав. Так? І тому з Кримом складніше, тому що органи Російської Федерації безпосередньо діють в інший спосіб, ніж проксі, які вони використовують на Сході. Тому, звичайно, стратегічно немає різниці. І там Російська Федерація, і там вона впливає і діє, і там вона контролює території, але спосіб її дії відрізняється. Тому по Криму складніше. Там ефективно діє, більш ефективно діють органи влади Російської Федерації на протидію українському намаганням українському впливу. Але і там, дивіться, вежу також побудували. Трансляцію здійснюємо на територію Криму зараз за цей рік. Кількість людей також практично не зменшується по перетину. Там велика кількість патріотів України, яка зараз намагається чинити громадянський спротив російській владі. Їх треба підтримати. І саме тому ми з Мустафою Джемільовим внесли законопроект про підтримку тих людей, які фактично зараз заперечують належність Криму Російської Федерації, підтримують той напрямок, який декларує українська держава. І ми повинні цих людей підтримати, їх родини підтримати. І мені дуже шкода, що депутати не вважають пріоритетним закон, який би дав можливість соціальних гарантій тим політичним в'язням, які є в Криму, або їхнім родинам. Мені здається, що дійсно тут треба більше уваги цьому приділяти. І по Криму в нас також розроблений план, по якому ми будемо намагатися здійснити, і вже здійснюють багато міністерств. Наприклад, художні колективи з Криму, спортсмени з Криму, вони зараз частково залишаються інтегрованими в простір український, спортивний, культурний, загальноукраїнський. Звичайно, цього недостатньо, і ми будемо намагатися цей план затвердити на початку 2018 року для того, щоб імплементувати всіма органами. Також велика частина роботи вважається правильною, яка робиться навколо міжнародних судів. Вважається правильною, тому що мені здається, що її також можна покращити. Це і питання газовидобування, мені здається, там активно ми працюємо. Мені здається, там ще низка позовів має народитися щодо там будівництва Керченського мосту і економічних збитків, які причинені нашим портам. Тобто це лише частина. Санкції, міжнародні правові механізми, інтеграція або підтримка культурних зв'язків, спортивних зв'язків інших з іншим полем, з іншими громадянами України, а також робота з кримськими татарами, також важливий аспект роботи з Меджлісом, тому що фактично ви ж бачите багато утисків на національних ознаках. І звичайно, це просто процес, який не один рік. В 2018 рік не буде, звичайно, таким, що, знаєте, там багато зараз прогнозів, що там тоді звідки з Росії піде. Вона не збирається ні звідки йти, із Криму також. Тому, звичайно, що механізм повільно запускається, але українська влада намагається бути більш активною. Я думаю, що в наступному році ми будемо більш активними для того, щоб імплементувати наші стратегічні задуми.
У вас ще Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб. От ви, як громадянин, ви задоволені статусом, в якому опинилися ці люди?
Ні, звичайно, ні.
Я вже не кажу як міністр.
Я взагалі не задоволений. І в цьому році ми, наприклад, в вересні місяці всього Верховна Рада внесла зміни в бюджет, 15 мільйонів отримали, аж 15 мільйонів отримали на будівництво або закупівлю житла. Мені здається, житлова проблема внутрішньопереміщених осіб, особливо там частини, які просто не можуть повернутися, на такому низькому рівні. І 15 мільйонів ми вирішили з кількома громадами, що 50% цих 15 мільйонів дає держава, а 15 мільйонів як пілотний проєкт дають місцеві громади. Ну, я думаю, що сьогодні гроші з казначейства, знаєте, як в кінці року, завжди ми там рухаємось, там ціла процедура бюрократична. Я думаю, що пілотний проєкт, якщо спрацює, там буде імплементований грузинський досвід бальної системи. Тобто сама громада вирішує, сама придбає житло, сама надає, але тут же є і політичний компонент. Дивіться, перед виборами місцевими міський голова, депутати завжди йдуть в свої райони і агітують своїх виборців. А внутрішньо переміщені особи виборцями не є. Скажіть, місцевій владі в політичному сенсі цікаво турбуватися про переселенців?
Ну, це не її електорат.
Не електорат. Тобто, якщо ми думаємо про цінності, про повагу до цих людей, про співчуття, про те, що вони вибрали цю територію, тому що там їм нестерпно жити, то тоді має працювати гуманітарний компонент, особистісний компонент. А коли працює лише політичний, це не виборці, я не буду про них турбуватися. Це, до речі, є підставою для того, щоб такі рішення не приймались. Пілотний проєкт ми запустимо, якщо депутати знайдуть можливість профінансувати. Є два канали. Один канал через Міністерство регіональної політики кредитний, інший канал наший невеличкий, а також міжнародні організації, зокрема, ми вже говоримо кілька разів про банк КФВ, про 20 або 50 там, мільйонів, є два проекти. Але банк КФВ, такий банк, дуже установа така цікава, там в землі федеральні Німеччини і уряд Німеччини такому, там також складна процедура прийняття рішень. Рішення є, що будуть такі гранти, рішення є, що буде будуватися житло, є рішення, хто будуть партнери, це наше міністерство, а також ООНівські організації, але не завершено, що бюрократично ні в Німеччині, ні в Україні. Цей процес потребує там ратифікації Верховної Ради і так далі. Тому ми над цим працюємо, це джерело також ми розглядаємо, міжнародні кошти.
А ви взагалі, як вважаєте, от за вашими контактами з міжнародними організаціями, усвідомлюють в світі, що в Україні є проблема біженців, причому проблема така велика,
так,
на 1,5 мільйона, так здається?
Ну, зареєстровані півтора, трохи більше, ніж 1,5 мільйони. Але з цих людей частина не перебуває постійно на підконтрольній території. Вона рухається то там, то тут, там, то там, то тут.
А треба, можна зрозуміти, яка частина?
ООНівські організації дають постійно перебуваючих десь приблизно 800-900 тисяч.
Це приблизно трохи більше мільйона, так?
Да, близько мільйона. А от та частина, ми їх так умовно називаємо постійні ВПО і непостійні. Тобто люди вимушені рухатись, дивитися там за тими ж батьками і так далі. Так от, хочу вам сказати, що стратегія, яку нам нав'язували на самому початку, давайте набудуємо оцих металевих боксів. Це ж не Сірія. Ми ж по-іншому мислимо. Тому ми були проти, звичайно, там нам допомогли в самому початку, ми сказали, ні, це помилка. Тому уряд там встановив невеликі, але виплати, які би переселенцям давали можливість на перший час компенсувати хоча б частину комунальних витрат. Ця сума занизька. Ми зараз разом із Міністерством соціальної політики ініціюємо питання, щоб цю суму підняли. Звичайно, Міністерство фінансів не буде підтримувати, бо це видатки з державного бюджету і так далі. Але ця дискусія йде зараз і готуються проекти рішень. Но натомість родина, яка приїхала, вона ж витрачає на комуналку, на оренду.
А скільки зараз, наскільки ви хочете підняти? Щоб...
Розрахунково зараз це 884 або 442 гривні.
Угу.
Ну, є різні пропозиції, вони від різних відомств, там, від там, тисячі до двох, там, 200. Але це ж внутрішня дискусія, вона ще не завершена. Але в будь-якому випадку я хочу сказати, що це не єдине. Тобто видатки – це видатками, але людині треба дати роботу. Ми говоримо, давайте по програмі робочих місць. У нас є кілька грантів. Перший грант був іще в агенції. 130 мільйонів гривень на компенсацію видатків на перші 6 місяців для багатьох переселенців на житло. А по створенню робочих місць, це і загалом для держави важливо, і для цих регіонів, де переселенці – найбільше 5 також важливі. Ми запустили кілька невеличких проєктів для стимулювання малого бізнесу і для розширення бізнесу, для створення робочих місць. коштів недостатньо, міжнародні партнери обіцяють за умов транспарентності надавати підтримку в наступному році.
Ну, от коли ви говорите, що Міністерство фінансів буде проти тих чи інших ваших пропозицій, ви взагалі відчуваєте підтримку вашого міністерства в апараті виконавчої влади? Ну, якщо так чесно сказати.
Якщо чесно, то я бачу багато інколи нерозуміння важливості.
Да?
Важливості. Ні, для чого всім зрозуміло. Але важливості такої. Ну, ми ж всі говоримо про пріоритети, ви їх можете побачити в державному бюджеті. Якщо ми говоримо про пріоритет армії, я погоджуюсь, армія, безпека, ви побачите це в бюджеті. Якщо ми говоримо про пріоритет відповідно до внутрішньопереміщених осіб в державному бюджеті, то ви там побачите цей пріоритет. Я вам вже назвав там в минулому році 15 мільйонів, в цьому 30 мільйонів гривень. Ну там трохи більше, 34. Тому я ж не... Причому? Всі думають, що я хочу взяти на себе кошти і витрачати. Ні, навіть ті 15 мільйонів ми спустили на громади. Тобто мова не в бажанні розподіляти фінанси. Мова, та нехай вони будуть в інших міністерствах, нехай вони будуть в Міністерстві охорони здоров'я, частково на лікарні, на дитячі садочки. Але спустити все треба на громади, просто належним чином контролювати. Тобто це не бажання розподіляти великі бюджети. Це бажання просто, щоб ця проблема була належним чином підкріплена фінансовим ресурсом.
От чи не побоїтеся ви загострення ситуації навколо Донбасу у зв'язку з цією історією з виходом російської історії спільного центру? Я, до речі, вам скажу, що от, поки ми розмовляли, прийшло значить, повідомлення про те, що Москва відреагувала на нашу пропозицію президента, включити до складу СЦКК французьких і німецьких офіцерів, і прес-секретар Путіна сказав, що вони готові це узгоджувати, тобто готові це обговорювати. Це деескалація, чи це просто маневри перед ескалацією? Що це? На вашу, що взагалі навколо цієї місії відбувається?
Дивіться, історично, бо вже там кілька років це вже історія для нас. Це була домовленість між Генеральним штабом українським і Генеральним штабом російським про створення такої
спільної місії,
структури. Вона в мінських, так званих в мінських угодах і в комплексі заходів по виконанню не передбачена як така. Як вона працювала? Тобто вони фізично навіть знаходилися умовно поряд. Наприклад, ми говорили, нам треба з технічної сторони, нам треба тут забезпечити режим безпеки. І підпис ставив представник Російської Федерації, який гарантував безпеку. Але ми розглядали його, оскільки це дві структури, як сторону конфлікту. І ми зараз їх розглядаємо як сторону конфлікту.
А вони такої не хочуть бути.
А вони не хочуть, тому це маневри для того, щоб виписати положення таким чином, це я так бачу, таким чином, щоб там зафіксувати їх статус над конфліктом, а не в конфлікті. І таким чином сказати, конфлікт насправді відбувається між українською владою в Києві і якимись там нібито представниками ОРЛО-ОРДО. А це не так. Спосіб впливу Росії через проксіс, але це все рівно сторона Російської Федерації. Тому це маневри для того, щоб Росію вивести на так зване правдоподібне або не зовсім правдоподібне заперечення того, що російська сторона. А вона потім може сказати, якщо зірветься по СЦКК ця робота, вони скажуть, бачите, нас там в тих районах немає, давайте придумувати, як Росія там може бути. Або в складі ЮЕНівської місії, або якоїсь наглядової.
До речі, щоб Київ розмовляв безпосередньо зі своїми опонентами.
Да, але щоб вони там були присутні вже, як дивіться, по Кавказу. Ситуація така, що там є прямий діалог між так званими сепаратистськими республіками і владою, там, наприклад, в Грузії. Така сама ситуація є в Молдові, а там Росія має такий статус над процесом. А ми вважаємо, що вона повинна мати статус в процесі, як сторона конфлікту. І якщо будуть німці і французи, це полегшить комунікацію, не більше.
Ну, в такій ситуації виникає питання, наскільки росіяни будуть яку роль там відігравати в цій місії, так, якщо там будуть французи і німці. Вони можуть вважати, що вони рівноправними посередниками.
Диявол буде в деталях. Ви ж бачили заяву російської сторони, давайте чітко випишемо положення. Вони вже про це сказали, а там вже буде війна, як вони говорять, за кожне слово. Тобто вони будуть там говорити, давайте зафіксуємо, що ми над процесом. Ми будемо говорити, це неможливо.
От, тоді ми туди не повернемося.
Да, Україна заводить тупік. Да. Там. Тобто навмисно створюються підстави для того, щоб вивести Росію. До речі, вони ж кілька разів відмовились від механізму пошуку безвісті зниклих, тому що українська сторона пропонувала цей механізм за участі ОБСЄ, Червоного Хреста, України і Росії.
Не знаю, без... тому що ми не сторона конфлікту, так?
Ні.
Розмовляйте з ними, да.
Так, ну, от тому бачимо це.
Так що будемо стежити ми за цим процесом. Я хочу подякувати нашому гостю, міністру з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадиму Чернишу. Дякую, пане Вадиму, що були з нами в цій програмі. А вам, шановні слухачі і глядачі, хочу подякувати за те, що ви були з нами в цьому ефірі, який провів для вас Віталій Портников. Хай щастить!